Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Demarkacioni konsiderohet vazhdimësi e idesë për ndryshim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia hapë edhe një kapitull negociatash me Bashkimin Evropian. Kandidatët presidencial përplasën rreth migrimit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka refuzuar ftesën e presidentit shqiptar Ilir Meta për të diskutuar situatën politike në këtë vend. Përveç Ramës, në takime të veçanta, Meta ka ftuar edhe kreun e opozitës, njësh kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Rama ka thënë se për shkak të fushatës elektorale që po zhvillohet sipas dekretit presidencial, nuk do të mund të jetë pjesë e takimit. Tensionet politike në Shqipëri janë rritur pasi zyrtarët në pushtet insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 30 qershor, pavarësisht pse presidenti Meta ka zhdekretuar vendimin për zhvillimin e këtij procesi dhe opozita refuzon të garojë. Në konferencën ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbim, kjo fundit hap të entën kapitullin e ri në negociatat për antarësim në blokun evropian. Ministra për Integrime Evropian e Serbisë Jadranka Joksimović do të udhëzojë delegacionin serb në konferencën në Bruksel, ku do të hapet kapitulli i 9 i negociatave në lidhje me shërbimet financiare. Pas konferencës Joksimović dhe komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Hahn do të nënshkruajnë marrëveshjen financiare IPA për vitin 2018, e cila për Serbinë parashen 179.1 milion euro. Serbia deri më tash ka hapur 16 kapituj në negociatat me BE-n, nga 35 në total. Një shtetas i Bosnjës i kërkuar në lidhje me sulmet e Parisit të vitit 2015 është arrestuar në Gjermani, ka njoftuar policia federale dhe prokurorët e qytetit të Dresdenit. Në sulmet e nëntorit të vitit 2015 të kryer nga ekstremistët islamistë janë vrarë 130 persona, duke përfshirë 90 në teatrin Bataclan. I dyshuari 39 vjeçar, identitetin e të cilit nuk e kanë bërë të ditur autoritetet gjermane, ka qenë i kërkuar në bazë të një fletaresti të nisur nga Belgjika, prej nga besohet se kanë ardhur shumë e sulmuesve të Parisit. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar të mërkurën temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor, teksa moti i nxehtë pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Në Brandenburg të Gjermanisë temperaturat kanë arritur në 38.6 gradë Celsius, në Radshin të Polonisë 38.2 dhe në Doksani të Republikës Çeke 38.9 gradë Celsius. Disa vende, duke përfshirë Francën dhe Zvicrën, pritet të prekën nga temperaturat mbi 40 gradë Celsius ditën e njëjtë. Meteorologët kanë thënë se vala e të nxehtit nga veriu i Afrikës është shkaktar i motit të tillë në Evropë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Demarkacioni kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është formulimi më i ri që po përmendet për të diskutuar në rast të vazhdimit të dialogut tashmë të bllokuar mes këtyre dy vendeve. Ky term konsiderohet të mos jetë aq i ashpër në krahasim me idetë për korrigjim, ndryshim të kufirit apo shkëmbim të territoreve që janë përmendur muaj më parë. Ollësit në këtë temë na sjell Arton Kurushevci.
Demarkacioni kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po përmendet së voni si një ide që duhet shtruar në dialogun e ardhshëm ndërmjet dy vendeve. Ky term duket të jetë më i butë krahasuar me idenë për korrigjim, ndryshim të kufirit apo shkëmbim të territoreve, por aktualisht në Prishtinë po shtrohet edhe çështja dhe dilema se kur duhet të bëhet demarkacioni. Sipas politologëve, demarkacioni mund të bëhet vetëm pas marrëveshjes për njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në të kundërtën, procedimin me demarkacionin para njohjes reciproke po shihet si vazhdimësi e idesë për ndryshim të kufirit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili mbetet tek ideja e ndryshimit të kufirit, thotë se me këtë demarkacion apo korrigjim po përpiqet të jetësojë bashkimin e tri komunave jugore të Serbisë me Kosovën, përkatësisht të komunave Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Me idenë e Thaçit nuk pajtohet pjesa më e madhe e spektrit politik në Kosovë për shtet e opozit, pasi që po dyshojnë se demarkacioni kufirit mund të shfrytëzohet edhe si mundësi për ndryshimin e kufirit. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja përfundimtare për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ishte mirë që në të përfshihej edhe çështja e demarkacionit.
Ku është ideja e Thaçit në këtë punë, a do të jetë demarkimi ndryshimi kufive apo do të jetë kumbimi territorit apo do të jetë përcaktim të themi korrigjim etnik ose jo, kjo varet të shifet.
Si parim vazhdon ai demarkacioni ka nevojë të bëhet në teren dhe të pranohet kufiri.
Është mirë, masi një Jugoslavi nuk kanë lëvizur kufit që mos lëvizin as me Kosovën, dhe është mirë që për këtë punë vendos kuvendi me 2/3. Në opinion po krijon keqkuptime, sepse demarkimi po nuk kupton kufi 3, edhe demarkimi po nën kupton ndryshim kufi, edhe demarkimi ndonjëherë po nën kupton këmbim territorësh edhe popullatash që nuk është e tillë ose nuk ka arsye që të jetë e tillë.
Ai thotë se një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk kupton kufit ekzistues të Kosovës pa vija të reja etnike, ashtu siç ka ndodhur në të gjitha i shtetet e dalën nga shpërbërja e Jugosllavisë. Edhe analisti Agron Bajrami, kryeredaktori gazetës Koeditore në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimi i kufirit nuk është demarkacion, por është këmbim i territoreve.
Para aktit njohjes, çdo ndryshim i kufive nuk është demarkacion, por është këmbim i territoreve, është ndërhyrje në integritetin territorial edhe suverenitetin e Kosovës, edhe është domthonjë shkelje rande kushtetutës.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian vazhdon të mbetet i bllokuar. Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte vendosur masën e taksës doganore 100% për importet nga Serbia, që atëherë suspendimi i kësaj takse është vënë kusht nga Beogradi zyrtar për vazhdimin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 100 pacientë për çdo muaj kërkojnë trajtim shëndetësor jashtë Kosovës. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se rreth 200 milion euro qytetarët vet i shpenzojnë në kërkim të shërimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Në 6 muajt e parë të këtij viti për shërim jashtë Kosovës kanë aplikuar 661 persona në Ministrinë e Shëndetësisë. Vetëm për këto raste janë shpenzuar rreth 5.3 milion euro, kështu ka thënë Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, sipas të cilit fondi vjetor për shërim jashtë vendit për pacientët është rreth 7 milion euro. Ndryshe se mundjet malinje, leukemitë akute dhe operacionet e zemrës për fëmijë janë vetëm disa nga sëmundjet për të cilat institucionet publike shëndetësore nuk po mund të ofrojnë trajtim brenda vendit.
Gjatë vitit 2019, në Fondin e Sigurimit Shëndetësor, respektivisht në programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, kanë aplikuar 661 persona. Vendet në cilat